Te salutăm cu drag și la această oră. În studioul nostru, încă de la început, este Norian Munteanu, psiholog. Bun revenit și la al treilea microfon.
Bine v-am găsit!
Uite, astăzi ne-am propus să stăm de vorbă pe marginea unui subiect care cu siguranță este în fiecare zi în mințile părinților, despre creșterea copiilor. Să vorbim puțin despre provocările pe care noi, ca părinți, le întâmpinăm atunci când ai noștri copii sunt mici și când mai cresc, când poate încep grădinița, pentru că au și început înscrierile pentru creșă și grădiniță. Dar înainte de toate, nu știu dacă am putea defini exact ce înseamnă să fii părinte astăzi.
Oh, sigur nu putem defini ce înseamnă să fii părinte. Sunt foarte multe detalii care intră aici. Dar, într-adevăr, este o presiune foarte mare pe părinți.
Pentru că unii se sperie, știi, de asta te întreb. Sunt mai ales cuplurile care încă nu au copii și sunt o categorie care nu prea sunt atât de încântați de ideea de a avea un copil.
Cred. Și este vorba într-o oarecare măsură de un mimetism, adică dacă în jurul tău majoritatea celor de vârsta ta, majoritatea semenilor tăi nu au copii, șansele sunt foarte mari, spun studiile, nici tu să nu-ți dorești sau să nu faci un copil. Așa că vă încurajez, cei care aveți copii, haideți să reprezentăm acest miracol al familiei cât se poate de bine, pentru că, uite, și eu mă fac vinovat de următoarea idee. Când mă întâlnesc cu prietenii mei părinți și cu prietenii mei care nu sunt părinți, discutăm în general despre greul în a fi părinte, despre nopțile nedormite, despre mucii eterni, despre tantrum, despre toate lucrurile acestea. Exact. Și prea puțin despre lucrurile minunate, despre modul în care reexperimentezi viața prin ochii copilului.
De ce punem atât de mult accentul pe părțile mai dificile și nu spunem, uite, când ne întâlnim cu cineva, măi, am un copil atât de minunat, mă bucur atât de mult să fiu părinte?
Din același motiv pentru care ne uităm la știri sângeroase. În general, atunci când e o veste bună, când ceva funcționează, nu e atât de interesant. Este mult mai interesant că n-am dormit trei nopți la rând decât că atunci când mă uit la copilul meu și îmi spune că sunt cel mai bun tată, am impresia că totul merită și toate lucrurile capătă sens dintr-o dată. E foarte greu să te raportezi la aceste experiențe, dar e foarte ușor să te raportezi la experiențele negative.
Care e cea mai grea, cea mai dificilă perioadă pentru un părinte atunci când acesta crește un copil?
Cred că cea mai grea perioadă este la început. Și nu pentru că ar fi cea mai grea, ci pentru că nu ești pregătit. Și am o veste bună pentru toată lumea, niciodată nu suntem pregătiți să fim părinți. Dar creștem în rol și sunt atât de multe provocări pentru tinerii părinți, în special pentru mamele tinere. Atâtea curente și atâtea idei de parenting care vin și ne spun trebuie să faci așa, nu trebuie să-i spui nu copilului, trebuie să ai grijă de sănătatea lui emoțională, trebuie să îl educi cu blândețe. Și practic la fiecare pas există, cel puțin așa e percepția, există o prăpastie în care tu, ca și tânără mamă, poți cădea. Și riscul este, cel puțin după cum spune mass media, să îți bușești copilul și mă exprim colocvial intenționat, să îl strici. Și oricum aceasta este o temere cu care tinerii părinți vin la pachet, pentru că vor să fie părinți buni, nu vor să își bușească copilul, vor să se descurce. Și atunci există o foarte mare relativitate. Ce trebuie să fac? Până la urmă copilul se crește cu iubire și cu foarte mult bun simț, evident. Acest concept nu prea vinde cărți, pentru că este foarte la îndemână. Dar copilul are nevoie de iubire, evident, și de multă siguranță, de predictibilitate. Copilul are nevoie ca părintele să fie acolo. Poate să ningă, poate să plouă, să fie acolo. Este mai important părintele să fie acolo și să greșească, decât să fie absent și să facă, cel puțin pe hârtie, lucrurile corect.
Spuneai ceva mai devreme că astăzi există o paletă foarte largă atunci când vine vorba de creșterea copilului vis-a-vis de mai multe stiluri de creștere al unui copil. Mă uit poate la generația părinților mei, ei nu știu dacă s-au confruntat cu dilema aceasta, ce ar trebui să-i spun copilului, cum ar trebui să fiu mai blând, mai aspru cu el. De unde a pornit toată treaba aceasta și cum ar trebui noi ca părinți să alegem înțelept?
Lucrurile erau ceva mai simple din acest punct de vedere pentru generațiile anterioare. Nu vreau să spun că viața a fost simplă pentru ei sub nicio formă, pentru că ei se confruntau cu altele. Dar din punct de vedere al creșterii copilului, copilul se creștea destul de simplu. Era, să zicem, outsourcuit sau pașaportat la bunici. Părinții lucrau mult, se ocupau de treburile casei. Copilul trebuia să știe de frică, era disciplinat de cele mai multe ori cu pedepse fizice, nu era nimic neobișnuit în generația mea, cel puțin, să fi bătut. Dimpotrivă, povesteam noi între noi cum ne mai luam câte o bătaie și toată lumea făcea la fel. Ei bine, lucrurile acestea au venit cu multe traume, să spun așa, și pe măsură ce timpul a trecut, părinții, copiii și toți ceilalți și-au dat seama, poate nu e cea mai bună variantă. Și atunci s-a încercat la nivel cultural, să zic, o supracompensare. De la a-ți disciplina prea dur copilul, la a nu-l mai disciplina deloc. De la a fi intransigent, la totul trebuie să se întâmple cu blândețe. Și suntem acum într-o perioadă în care pendulul oscilează în direcția opusă, în care parcă nu mai putem să le spunem copilul ce-i bine și ce-i rău. Ori copilul are nevoie de acest lucru. Are nevoie ca eu, părintele, să mă pun din punct de vedere ideologic într-un colț și să spun asta e albă și asta e neagră. Copilul, mai ales la vârstele fragede de care vorbim acum, nu poate să înțeleagă nuanțele. Nu poate să înțeleagă că uneori este așa și alteori este altfel. Nu. Are nevoie de lucruri cât se poate de simple și de operaționale. Pe măsură ce crește, oricum își va da seama și își va rafina percepția asupra lumii și evident se va răzvrăti împotriva noastră, așa că n-avem nimic de pierdut până la urmă. Dar este important pentru sentimentul lui de siguranță. Un părinte hotărât și un părinte ferm este un părinte securizant și îi dă această securitate copilului. Dacă această securitate este dublată și de independența pe care o insuflă părintele, este excelent. Și până la urmă, acestea sunt coordonatele pe care trebuie să le urmărească un părinte.
Se vorbește astăzi foarte mult de ideea de a vindeca oarecum traumele trăite de generația adultă actuală în copilărie și de a nu mai transmite lucrurile acestea spre proprii copii, folosind această creștere blândă despre care noi discutăm astăzi. Dar întrebarea mea este, cum găsesc echilibrul? Este întotdeauna vorba de o traumă la mine ca părinte, ca adult, sau pot fi chiar probleme de caracter pe care eu le pun pe seama poate a unor traume, dând vina, punând responsabilitatea poate pe părinții, pe bunicii care m-au crescut și de fapt nedorind să rezolv acele probleme personale ale mele, fiind ele poate la caracter?
Este o discuție foarte interesantă și o întrebare foarte bună. De foarte multe ori când apare o traumă, în jurul acestei traume apar multiple mecanisme de apărare. Și mecanismele acestea de apărare au sens în contextul traumei, nu sunt întotdeauna funcționale, dar pentru a trece mai departe, pentru a nu mai fi nevoie de acest mecanism de apărare, am nevoie să construiesc altceva în loc. Și atunci, cum foarte frumos m-a ajutat întrebarea ta, răspunsul este da, de cele mai multe ori pentru a vindeca această traumă și a nu mai transmite mai departe într-un fel sau în altul efectele, trebuie să lucrez eu la mine până la urmă. Și pot să cad în această capcană de a supracompensa. De exemplu, dacă am fost prea dur disciplinat, să nu mai vreau să-mi disciplinez copilul. Copilul are nevoie de disciplină. Evident, o disciplină cu blândețe. Ce înseamnă această disciplină cu blândețe? Nu înseamnă să nu fiu ferm. Trebuie să fiu ferm pe poziție, cuvântul meu să fie da. La noi în casă este o vorbă, e ca după legea mezilor și perșilor, care nu poate fi schimbată. Odată ce am spus, ca și tată și soția mea este la fel, dacă am spus da, cuvântul e cuvânt, nu mai trecem înapoi. Și înspre bine și înspre rău. Și vă spuneam în emisiunile trecute, de multe ori ajung să mă pedepsesc pe mine. Dacă am fost de acord cu ceva și nu mai am niciun chef la sfârșitul zilei să... Nu știu, ne jucăm cu Lego, e primul exemplu care îmi vine în minte, nu am scăpare. Pentru că este vorba de educația fermă, care implică să fac anumite lucruri și când nu am eu chef. Educația fermă nu se referă doar la copilul a greșit și sunt foarte strict cu el. Cu toate că este necesar, când copilul a greșit, să știe în primul rând ce a făcut, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă și care sunt consecințele. Încă un lucru important. Copilul să știe dinainte acest comportament va atrage atare consecințe. Pentru că altfel lucrurile se întâmplă din senin și el are impresia că nu exercită niciun control asupra vieții lui.
Sunt unii părinți care spun astăzi nu mai folosesc cuvântul nu în creșterea copilului meu, să zicem la un copil undeva la începe grădinița. Nu îi spun copilului meu, nu vreau cumva să-i îngrădesc libertatea, vreau să știe că are, așa, are cumva dreptul acesta de a explora cât mai mult. Cum vezi tu ca psiholog până la urmă toată această concepție? Pentru că vorbim de o nouă formă de creștere a copilului, vorbim de o creștere blândă, dar în același timp există riscuri aici?
Da, categoric. Există riscul de neasumare, să spun așa. Și părerea aceasta este o părere personală. Sunt anumite lucruri care ne duc spre această idee de că nu este ok să-i spui copilului nu. Și sunt anumite argumente care susțin această idee, dar riscăm să cădem în cealaltă extremă și să nu mai disciplinăm copilul. Din nou, mă repet, pentru a funcționa această creștere blândă și pentru a nu fi nevoie să folosesc nu atât de des, e necesar să-i explic. Și să-i explic copilului la un nivel mai ridicat, să spun așa, decât nivelul lui. El nu trebuie să înțeleagă tot ce explic. Eu îmi fac obiceiul să-i explic cât pot eu de bine un subiect, evident, folosind cuvinte ușoare. De exemplu, vrea să bage un pix în priză. Ok, nu-i spun nu, da? Îl iau deoparte și explic ce se întâmplă dacă bagi pixul în priză, te electrocutezi, acolo e curent electric și așa mai departe. Și întrebarea este, înțelege tot? Nu, categoric, nu înțelege tot. Dar nu contează. Îl și provoc, dacă îi explic mai mult decât poate înțelege, îi și provoc mintea să deprindă concepte noi și mă și învăț pe mine să-mi argumentez punctul de vedere. Și este un lucru greu pentru un părinte, foarte greu. De exemplu, nu știam exact cum funcționează curentul electric, chiar dacă am învățat la școală, până nu trebuie să îi explic copilului în termeni cât se poate de simpli. Dar ca să nu evit întrebarea, eu cred că poți să-i spui copilului nu în limita bunului simț. Nu cred că scopul este să evităm cu tot din adinsul, nu mai folosim cuvântul nu. Nu, sub nicio formă. În momentul când copilul meu, și eu sunt psiholog și soția mea e psihiatru, când se îndreaptă spre priză cu un avânt suspect, îi spunem nu, potolește-te. După care venim și explicăm acest lucru. Cred că aici e partea importantă. Explicat. Nu doar de dragul a spune nu doar de dragul cuvântului, ci să înțelegem că există ceva, există o grijă în spate și există un pericol real în spate.
Și cred că aici e o provocare foarte mare pentru mulți părinți, tu ca părinte să-ți iei câteva secunde, să te liniștești și să le iei pe copilul tău deoparte, să îi explici. Însă ce se întâmplă e că în cazul multora intervine instinctul de a-l lovi pe copil. Ce fac dacă mi-am lovit copilul? În loc să stau, să-i explic, mi-a scăpat, i-am tras o palmă și copilul nu știm exact ce a înțeles de acolo.
Daria, mă ispitești. Pentru că sunt tentat să împărtășesc o poveste de-a mea, din experiența mea de parenting, la cald, care este destul de controversată. Eu nu sunt pro a-ți lovi copilul, totuși mi-am lovit copilul. O singură dată. Era mic și toată ziua a fost absolut imposibil. Totul a făcut cont și am încercat să mă controlez în repetate rânduri. Și ultima scenă care s-a întâmplat a fost, încercam să repar, să montez o ușiță pentru el și tot arunca sculele mele de la balcon, să zicem așa, tot le arunca și nu mai fă, nu-i frumos, uite, se întâmplă asta, nu, și așa mai departe. Nu-i bine, nu. I-a explicat și soția mea, care era acolo. Și la un moment dat, ca să scurtez povestea, după multiple, după o zi întreagă de chin, de genul acesta, în timp ce îl țineam în brațe și explicam, îmi dă o palmă. Și îi spun, nu-i voie, mă lovești, mă doare, sufăr și așa mai departe. Și îmi dă a doua palmă. Evident, tensiunea mea 200, turbam în momentul acela și se pregătește să-mi dea a treia palmă. Și înainte să-mi dea a treia palmă, l-am lovit eu. Este un lucru pe care îl regret până astăzi, pentru că a doua zi dimineața avea un dinte erupt. Lui ieșeau dinții. Și nu mi-am dat seama de lucrul ăsta. Și l-am lovit gândindu-mă că este rău. și că nu mă ascultă și că eu știu mai bine. Și mi-am dat seama că nu e așa. Mi-am dat seama că am greșit. Și ce am făcut? Nu, n-ar fi înțeles, nu, de-abia știa să vorbească. Mi-am cerut iertare, dar nu înțeles mare lucru. Ce am încercat în schimb să fac de atunci a fost să mă gândesc că poate este ceva mai mult în spatele comportamentului lui. Că poate explicația asta e rău sau e neascultător, e prea simplă. E o caricatură până la urmă. Realitatea este cu totul alta. Care sunt nevoile lui? Care sunt nevoile copilului? Poate avea nevoie de atenție atunci. N-am un răspuns corect. Poate avea nevoie de ceva mai mult din partea mea. Pentru că până la urmă eu în familia mea nu repar uși, nu mă ocup de gadgeturi, nu cresc flori, eu cresc un copil. Și el este responsabilitatea mea în fața lui Dumnezeu. Și dacă rămân axat pe ideea asta, nu zic că nu voi greși. O să greșesc. Am greșit de atâtea ori. Veți greși și voi de atâtea ori. Dar atâta timp cât îți reconfigurezi traseul și te gândești că acel copil care e în familia ta e pus de Dumnezeu acolo, este încredințat în mâinile tale pentru a-l crește, este un snop pe care îl vei prezenta înaintea lui Dumnezeu, e mult mai ușor să reconfigurezi traseul. E mult mai ușor să-ți ceri iertare. Da, să-ți ceri iertare de la copil. Și dacă ai greșit în public, îți ceri iertare în public. Dacă ai greșit în particular, îți ceri iertare în particular. Și îi spui, tata a greșit. Am greșit și îmi pare rău. Și de acolo învață câteva lucruri. Învață că se poate greși și nu e un capăt de lume și că un bărbat, că acum vorbim de relația mea cu fiul meu, că un bărbat greșește, își asumă greșeala și își cere iertare. Și cred că acesta e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem până la urmă.
Cred că discuția este una extrem de complexă și nu știu dacă am reușit să atingem 1%. Am putea să mai vorbim de reacțiile pe care copiii le au atunci când sunt mici, când începe perioada de tantrumuri, de obiceiuri mai puțin bune pe care încep ei să le aibă, cum ar fi lovitul, copiii încep să lovească, mușcatul, ciupitul, reacțiile, crizele de nervi pe care le au în public, poate puțin să zgâriem suprafața și asupra lor. Ce e de făcut? Pentru că din nou și aici vine instinctul de a lovi pe copil.
Vă spun acum din experiență personală, având în vedere că am avut această destăinuire publică, lovitul în această etapă nu funcționează absolut deloc. Și când vine vorba de tantrum, să mergem să vedem ce-i la fundul tantrumului, ce-i în spatele urletului și comportamentului este imposibil. Este incapacitatea de a-ți manifesta emoțiile. În special o toleranță la frustrare mică. În momentul când ți se spune nu, nu ne convine nici nouă ca și adulți, copilul nu știe să-și gestioneze emoțiile acestea năvalnice, care îl copleșesc. În momentul când vezi un copil care nu se poate controla, este copleșit de emoții. Și atunci ce se întâmplă? Dacă l-ai lovit, îi spui în momentul când cineva se comportă, în momentul când cineva e copleșit, trebuie pedepsit, trebuie lovit. Și eu învăț să reprim emoțiile, să le îngrop undeva adânc. Care e nevoia copilului? Copilul are nevoie în momentul respectiv să fie ținut, să fie conținut. Și nu mă refer la cu forța. Mă refer la ideea de a fi scos din scenariu, de exemplu, dacă este la magazin. Teama oricărui părinte, nu, copilul să-ți facă o criză de tantrum la magazin, să se dea cu fundul de pământ, să răstogolească acolo. Primul lucru, știu că e greu, îl scoți din mediu, îl duci în mașină și stai acolo cu el și încă un lucru greu, cât timp, cât are nevoie. S-ar putea, primul tantrum al fiului meu a durat 40 de minute în care a urlat sub masa de machiaj a soției. Și mă gândeam, cum foarte bine spui, eu ce fac acum, lovesc? Nu mai suport să urle în halul ăsta. Din fericire, aveam experiența cu erupția dentară și am zis, ok, stau. Și am stat lângă el acolo, sub masă, 40 de minute și am zis, ai nevoie? Hai în brațe. N-a venit. 40 de minute n-a venit. După care s-a liniștit, a venit în brațe, a adormit. Am mai avut câteva tantrumuri, după care lucrurile acestea au trecut. A învățat să-și gestioneze emoțiile. Acum are 6 ani. Acum nu mai are tantrumuri de genul acesta. Evident, mai are așa numitele crize în care tot cu fermitate încercăm să le cupăm. Dar în momentul tantrumului nevoia este de a fi cineva care să-l călăuzească prin copleșirea emoțională. La fel cum suntem și noi călăuziți de Dumnezeu, când efectiv simțim că nu mai putem.
Norian, aș vrea o ultimă întrebare să-ți mai pun, pentru că ai început cu ideea aceasta, nu vrem să ne bușim, să ne stricăm copiii. Dacă totuși am ajuns în punctul acesta, realizăm în urma discuției și în urma poate unei analize, că modul în care mi-am crescut până acum copilul nu a fost unul bun, că poate am aplicat anumite metode care l-au afectat. Ce e de făcut acum? Cum îl pot repara?
Niciodată nu e prea târziu pentru a repara relația. Schimbăm lucrurile. Ușor de zis, greu de făcut, ca de fiecare dată. Și care ar fi schimbările? Da-ul vostru să fie da, nu-ul vostru să fie nu? Un principiu scriptural cât se poate de sănătos în orice stadiu al vieții? Am greșit, îmi cer iertare și trebuie să fiu predictibil cu copilul. Să știe copilul la ce să se aștepte în permanență. De aici încep. Asta e formula magică? Nu, sub nicio formă. Există foarte multă nuanță, dar dacă încep de aici, dacă sunt un părinte sigur care își ascultă și își iubește copilul, deja am câștigat.
Mulțumim tare mult, Norian, și pentru discuția de astăzi. Sunt multe provocări atunci când vine vorba de un părinte al unui copil, fie el mai mic sau mai mare, dar astăzi cred că am reușit puțin să aducem din propria ta experiență și nu numai, să aducem o mică mână de ajutor. Mulțumim mult!
Mulțumesc și eu!